Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa. Ärkka on täiesti kätte jõudnud. Teiega veedan järgmise tunni mina, saatejuhina Hannes Ermaküla, ja saatekülalisteks on telefoni teel tabatud kaks inimest. Üks nendest nimelt on eetik õppejõud Argo Punevits ja teine inimene on suhtekorraldaja Janek Mägi. Tänases saates räägime sellisest eriskummalisest teemast, mis mõni aeg tagasi oli väga kuum, nüüd juba hakkab natukene nii-öelda unustuste hõlma vajuma. Nimelt üks noormees, kes pani endale naise riided selga ja see juures kasvatas endale ka habeme ja mida osa maailmast kutsub lihtsalt habemega naiseks. Lisaks räägime veel uuest kooseluseadusest, mis parasjagu on lugemisel siis Riigikogus, ning arutame küsimustel üle, kas need kaks mainitud asja kuidagi ja mingil moel peaksid meid kristlasi mõjutama, kas me peaksime kuidagi reageerima nende asjade peale ja kui, siis kuidas seda teha. Tänase saate esimene külaline on eetik õppejõud Argo Punevits. Argo, meil on viimasel ajal kui sellised valimised ja Ukraina tegevused on põhitähelepanu ära röövinud, aga kui nüüd natukene tagasi minna, siis mõni aeg oli selline suur sensatsiooniline uudis, nimelt osad inimesed väidavad, et üks habemega naine olla võitnud siis Eurovisiooni ja loomulikult üks selline mees võitis, kes käib naise reetse, kellel on habe. Ja samamoodi on siin kõva dilemma ja arutelu olnud siis kooselu, uue kooseluseaduse üle, mille kohta paljud väidavad, et see on pigem oma sooliste mingit moodi kooselu legaliseerimine. Kas nende asjade najal, mis tegelikult pulbitsevad edasi, millele me pole konkreetset lahendust või vastust saanud võib-olla kristlastena, kas nende asjade najal võib ütelda, et meil on praegusel hetkel Eestis mingisugune ühiskonna kriis või mingisugune nii-öelda eetiline kriis eelkõige ma tahtsin mainida ja kas on midagi, millele meie kui kristlased peaksime lähemalt tähelepanu pöörama või lähevad asjad, nagu nad ikka lähevad?
Jah, eks see on
väga, väga lai temaatika, nagu su sissejuhatus juba meie ette maalis. Ja tegelikult muidugi ka siin ei ole ju midagi uut, et tegelikult selline suundumus liberalismi poole, arusaama poole, et midagi sellist kindlat ja ka tõde just kui pole olemas, vaid me ise konstrueerime mitte ainult oma kultuuri, vaid ka oma arusaamu, ka arusaama selle suhtes, mis on üldse õige või vale ja et ei olegi objektiivseid muutumatuid väärtusi, vaid see, mida inimene nimetab väärtuseks, see ongi väärtuslik ja et nii ongi. Ja samas on selle vastas ikkagi jätkuvalt ju ka see vaade, et arusaamine, et on olemas üle aegade olevaid objektiivseid väärtusi, mille üle me ei vaidle või ei ole vaja vaielda, et nagu alates elust, et elu kui väärtus või perekond kui väärtus ja arusaamine selle kohta, mis on õige, mis on vale ja kui me näiteks võtame aususe või õigluse, siis jah, on leitud ka, küll üks rahvus väike toobude hõim, kus valetamine on nagu okei, aga see ei tähenda, et sellepärast nüüd me peaksime aususest kui sellisest loobuma, et lihtsalt me ütlemegi, et see rahvus siis eksib järelikult. Nii et eks siin on kaks maailmavaadet, mis on nagu vastakuti ja võib-olla lihtsalt teatud sellistes murrangupunktides me tunneme teravamalt seda vastuolu ja kui me räägime demokraatiast, et igal ühel on arvamuse avaldamise õigus ja võimalus, siis nüüd ongi väga, väga tugev hääle tegemine ja oma maailmavaate esile toomine ja eks siin seda murdmist ja argumenteerimist on.
Kas meie peaksime mingil moel näiteks olema siis mures või tundma vaeva, et meie nii-öelda konstantsed väärtused hakkavad muutuma, neid tahetakse muuta või peaksime mõtlema, et nagu nii on demokraatia, nagu nii on maailm liberaalne, et lähme kõigega kaasa? Ma mõtlen meie kui kristlased.
Noh, ega kui me mõtleme oma elu peale, kuidas käituda, siis võtame eeskuju ikkagi sellest, mida Kristus on öelnud, õpetanud ja teinud ja kui ta ütles, et teie olete maailma valgus, nii nagu ta enda kohta kõigepealt ütles, et ta on maailma valgus, aga siis ka meie ja ei panda ju lampi mitte vakalla, vaid nii, et see oleks nähtav, siis meie osaks on ikkagi välja öelda seda, millised on üle aegade piivellikud, võib öelda siis ka jumalikud tõed. Ja kuidas siis meie kaasmaalased sellele reageerivad, see on juba ise asi, aga oluline on ikkagi neid põhimõtteid, mida Jumal meile on ilmutanud, näidanud neid ise järgida, aga ka jagada teistega. Sest tegelikult ju küsimus ei ole lihtsalt ju selles, et üks vaade teise vaate vastu, vaid piiblist me ju näeme või mõistame seda, et kõik need põhimõtted, mis Jumal meile on andnud, on mitte kuidagi inimkonna suukorvistamiseks või et inimesel halb olla oleks, vaid vastupidi, Jumal on armastusest meid loonud ja armastuses on annud ka juhiseid juhtnööre, kuidas elada, kuidas käituda. Ja muidugi Jumal on andnud meile vaba tahte. Mõned ütlevad, et see on ka selline võib-olla teoloogide trikk, see vaba tahe. Aga tegelikult me näeme ju alates loomisest. Patu langemine on võimalik. Oli võimalik tänu sellele, et oli meil vaba tahe või siis seal viienda Moosese raamatus Jumal nagu paneb Heebrea rahva ette, et siin on õnnistus ja siin on needus, vali. Aga Jumal just kui veel annab oma poolse vihje, et vali elu, vali õnnistus, aga ometigi laseb inimesel valida. Ja niimoodi on see tegelikult ju meie võimalus ja ka moraalne kohus välja öelda ka nendele, kes Jumalat ei tunne, et mis on see tee, mis viib Jumala õnnistuse alla. Ja just sellepärast, et see on neile endile ka parem, isegi kui nad ei saa sellest hetkel veel aru.
See oleks nagu väikestele lastele seletamine, mingi asja seletamine, millest täiskasvanud inimesel aru, et see ei tõota head, aga väike lapsi pruugi ilmtingimata aru saada, see võib muidugi natuke kohate võrdlus olla, aga kui ma mõtlen selle peale, et meie kristlastena peaksime siis olema Jumala hääletorud ja olema tema valgus ja tema ka mõnes mõttes aupaiste siin maa peal, et ja meil ei ole ju alati tegelikult võimalik seletada, kui sa ütled inimesele või nende inimeste, kes tahavad kooselu legaliseerida, nende argument on see, et mis saab olla armastuse vastu või keda see segab, kui näiteks üks mees armastab teist, et mida või kuidas me saame nendele üldse ütleda, kus läheb see piir, kui palju me peaksime ütlema ja kas me mingil hetkel just kui tõstame käed ülesse või jääme kindlaks oma sõnumi juurde?
Jah, eks olulisel kohal on kindlasti argumente ka esile tuua ja selles osas on Eestis siin ju sellist tänuväärset tööd tegemas ju sihtasutus traditsiooni ja perekonna eest ning nad püüavad ju ka esile tuua infot, mis kummutab mitmesuguseid müüte, mis on seotud sellise homoseksuaalse eluviisiga ja noh, kõigepealt üks asi, et mis puudutab seda bioloogilist põhjuslikkust, siis tegelikult ei ole ju sugugi bioloogiline, see geneetiline määratlus paigas, et inimene sünnib kuidagi homoseksuaalsena. Nii ei ole ka need uurimused, mis on tehtud, seda kinnitanud, kuigi siin 10 aastat tagasi oli see 1993, kui nagu käis meediast läbi, et on leitud vastava geen, aga järgnevad uurimused näitasid, et ei ole sellist geeni. Ja sealt edasi pole lastudki eetikakomiteedel neid uuringuid teha rohkem, nii et jah, see jäigis nagu õhku. Aga kui siin on toodud näiteks selliseid võrdlusi, et noh, et me ei saa nagu kritiseerida või paaks panna oma seksuaalset käitumist, sest see on ju muutumatu, nii nagu noh, me ei saa vasakukäelisust kritiseerida. Aga no ma tunnen mõningaid vasakukäelisi inimesi ja mõned neist on väga osavalt õppinud ka paremat kätt kasutama, aga ometi nad on jäänud vasakukäeliseks. Aga samas elu näitab, et seksuaalne selline kalduvus võib aja jooksul muutuda ja uuringud näitavad ka, et väga suures osas inimeste seksuaalne suunitlus elu jooksul muutub ja mõnedel muutub see ka 2 korda, mõnedel ka 3 korda. Nii et noh, ma mõtlen mõnedel üksikutele inimestele, keda mina tean, kes on olnud mingi periood või on sellises seksuaalses elus, siis nendele 3 inimesele, kellele ma mõtlen, nad kõik on elu jooksul muutnud oma orientatsiooni. Nii et jah, see nagu ei päde kuidagi. Ja noh, muidugi üks asi on ka need terviseriskid. On ju konkreetne fakt, et näiteks homoseksuaalsed mehed põevad siin näiteks pärasoole vähki 35 korda sagedamini kui heteroseksuaalid. Ja noh, selleks ei pea olema ju doktor Oos, et aru saada, mis selle põhjuseks on. Et kui ikka peenis surutakse pärasoolde, siis on ju ilmselge, et pärasoolt ei kasutata nii-öelda siht otstarbeliselt ja sealt need haigused tulevad. Et mitte 35%, vaid 35 korda sagedamini. Et kui midagi tehakse, kui loomu vastaselt, siis on ka need tulemused varsti käega katsutavad.
Peaks ütlema, et nendest asjadest tausalt olles väga tihti siin vähemalt viimasel ajal avalikus meedias kuulda ei ole. Kui on sellised vastuargumendid, siis need kuidagi jäävad vaikseks. Aga kui me Kristasena mõtleme, ma tean, et on selline ärevus kristlaskonna seas ja selle sama kooselu seadusega. Kas me peaksime, mida see konkreetselt perekonnale tähendab või kuda pidi see perekonda ohustab? Mille pärast me peaksime ennast tundma või ütleme üks kristlik perekond või see, kes usub kristlikesse perekondlikesse väärtustesse, mis poolest see inimene peaks ennast tundma ohustatuna?
No kui selline ametlik retoorika on see, et seda kooseluseadust on vaja selleks, et teatud inimest oma sooliste nagu suhteid no legaalselt kuidagi nende õigusi tagada, siis no juristid ütlevad, et selleks on juriidilised võimalused praegu olemas. Ja teine asi, kas oli Rootsis vist, kus partnerlussuhe legaliseeriti ja hiljem abielu, et siis tegelikult seda võimalust abielluda kasutavad homoseksuaalidest, kas oli vist 0,% et tegelikult seda nagu ei tahetudki, aga taheti lihtsalt just kui ütleme legitimeerida selline teistsugune seksuaalne sättumus, homoseksuaalne sättumus ja kui Eesti Vabariigi põhiseadus ju sätestab, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all, siis siiamaani on mõeldud perekonda, et see on mees ja naine ja lapsed, siis kui on juba selline omasooline kooslus kuidagi sätestatud mingi seaduse alla koos perekonnaga, et siis varsti on sealt juba lihtne teha sellist paralleeli, et aga järelikult Eesti Vabariigi põhiseadus peaks kaitsma ka sellist liitu. Aga kas me endale ja oma rahvale nagu seda tahame või kas seda on vaja, et noh, see on nagu ise küsimus. Ja kui mõtleme sellistele eesminejatele liberaalses mõttes, siis Holland üks esimesi riike ju, kus legaliseeriti homoseksuaalne abielu, siis see oli ka esimene riik, kus juba pedofiilid taotlevad oma seadustamist. Nii et noh, nagu üks samm järgneb teisele ja eks siit tuleb ka see mõte, mida on välja käidud, et nähakse ka sellist oma soo iharust just kui sellise seksuaalse sõltuvuse teatud vormina. Nii et ja sõltuvustel on teatavasti see asi, et nad noh, on sellised progresseeruvad. No nagu on see alkoholism või narkomaania, et algab nagu väiksest toosist läheb nagu kaugemal edasi, nii et eks seda näitab ka see, et homoseksuaalsetes peredes, kus on siis lapsed adopteeritud, et seal on ka incesti sagedamini kui heteroseksuaalsetes paarides.
Kui me vaatame nüüd Eesti pilti tervikuna, sa mainisid Rootsit ja Hollandit, mis on siis väga liberaalsed, võiks öelda, et ilmselt liberaalse maailma nii-öelda lipukandjad, samas meie kõrval on Venema, kes on tundub vähemalt nendes küsimuses suhteliselt konservatiivne. Et kuhu me eestlastena paigutame? Me ju tahame olla kindlasti Euroopas, me tahame olla üks osa Põhjamaast või justkui peame ennast natuke selleks. Ja samas on idamõjutsed ka meil, et kas sa oskad niimoodi üldistada öelda, kuhu me paigutame oma arvamustega, arusaamadega?
Jah, eks Venemaal ilmselt mängib küllaltki suurt rolli selline noh, üldse ühtne selline Venema tunnetus muidugi, aga kindlasti ka ortodoksi kiriku roll on seal oluline ja eks seepärast on ka Eesti viimase rahvaloendus andmete järgi meil kõige rohkem ortodokse, et venelaste jaoks on see juba nagu identiteedi küsimus, et kui ma olen venelane ja eriti veel võõral maal, et siis millest ma nagu kinni haaran, et see usuline identiteet on see, mis kannab. No ja kui vaadatagi tegelikult Euroopa riike, siis seal, kus on selline usuline identiteet tugevam, on see ka Poola või Leedu või seal on ka kuidagi noh, arusaamine perekonnast kuidagi kindlam. Ja noh, me Eestina nii nagu geograafiliselt nimega võib-olla oma vaadetelt jääme selliselt nagu lääne ja ida vahele ja mõneti võib ju öelda, et Ida-Euroopa riigid, kuigi me oleme noh, sekulariseerunud ja liberaliseerumas, siis võrreldes ikkagi Lääne-Euroopa riikidega oleme me suhteliselt konservatiivsed. No miks see nii on? Mõned ütlevad, et no jah, et me oleme olnud siin pool sajandit sellises suures sotsialistlikus haardes ja meil ei olnud võimalust oma peaga mõelda ja siis me ei olegi nüüd harinud mõtlema ja et see, mis meil on öeldud, et siis nüüd nii ongi. Aga tegelikult, kui me nüüd seda paralleeli edasi vaatame, siis me peaksime ju, kui me lihtsalt oleme autoriteedi kuulekad, siis me peaksime ju kõik nii-öelda Brüsselist tuleva ju rõõmsalt vastu võtma. Aga suur osa eestlastest ei ole sellega kõigega nõus, mis sealt läänest tuleb, on see siis nagu kultuuriliselt või poliitiliselt. Ja see just nimelt näitab, et tegelikult meil on mõtlemisvõimet, seda talupoja mõistust veel jätkub ja ei võta kuidagi ammuli sui vastu kõike seda, mis sealt läänest pakutakse. Sest noh, kui me mõtleme ka 90. alguse peale, kui vabariik tuli, piirid läksid lahti ja kõik uued asjad võisid nagu sisse tulla, siis eks tuli head, aga tuli ka halba ja tulid siin igasugused ime tervendajad ja transcendentaalne meditatsioon, mis pidi kogu rahva elujärje kuidagi hoopis ülevasse kõrgusse tõstma ja muud sellised asjad. Ja noh, mingi aeg nendest oldi vaimustatud ja siis avastati, et see ikka ei ole päris see. Nii et ma arvan, et meie talupoja mõistus võiks meid ka selles olukorras, mis puudutab perekonda ja elu püsiväärtusi ikkagi edasi kanda ja elus aidata meid hoida.
Kui sellist üldpilti vaadata, sa mainisid sotsialism ja kommunismi ikke, kas kristlased, kristlaskond, kristlus Eestimaal, on ta praegu kuidagi kriisis, on ta suurema surve all, kui ta on ennem olnud seoses kas või selle sama kooseluseadusega või on see selline suur üldine nii-öelda graafik, mis käib üles alla, mida me võib-olla suure pildina ei oska näha, tajuma ainult seda hetke suuret või hetke rünnakut?
No ja, kui me nüüd jällegi võrdleme nõukaajaga, kus ei tohtinud ju ka usust rääkida üldse väljaspool pühakoda, siis praegu meil on ju täielik vabadus ja seadus kaitseb ka usuvabadust ja meie veendumuste väljendamist ning ka ei ole meil ühiskonnas mingit ohtu. Et on riike ju, kus ka tänasel päeval on ohtlik rääkida oma usust, kui see on teistsugune võrreldes valitseva religiooniga ja paljud inimesed ka 21. sajandil iga aasta tuhanded inimesed hukatakse õigemini lihtsalt usu tõttu. Aga Eestis meil ei ole mitte mingit ohtu, et mis võib kõige halvem või kõige raskem asi olla, mis inimesele juhtub, kui ta oma usust räägib teistele. Et noh, võib-olla, ma ei tea, keegi vaatab viltu või ütleb halvasti või kogeb mitte mõistmist, et noh, see ongi kõige, kõige hullem, mis nagu juhtuda saab, nii et selles mõttes meie vabadus on ju tegelikult suur, aga mis puudutab nüüd kristluse sellist arengut, no, näitab meile ju ka informatsioon näiteks rahvaloenduste kaudu, et ühest küljest siin Luteri kiriku liikmeskond on langenud, samas selliste ütleme, evangelikaalsete usukesksete liikumiste olukord on noh, stabiilne, võib-olla mõõdukalt kasvav ja ilmselt ortodoksi kiriku liikmeskonna või kas see ongi liikmeskond, aga poolehoidjate kasv on tõenäoliselt seletatav lihtsalt vene rahvastiku sellise seostamisega, seostatakse ennast ortodoksi kirikuga. Nii et ei ole nagu ka noh, ühest küllest mingisugust sellist negatiivset või, või mingisugust kartust, aga samas eks inimesed on suhteliselt leiged ja lojud ja eelkõige püütakse hakkama saada oma sellise noh, elujärje tagamisega ja oma pangalainude maksmisega ja selliste teemadega, nii et võib-olla jah, jääb see headel aegadel teine kord kuidagi rahva aktiivsus sel teemal kuidagi loiuks.
Nii et üldis sellist, ütleme, sellist kriisi või rünnakut ole, mida me väga kartma peaksime, aga samas ka midagi liiga, ütleme, kuidas nüüd liiga hooksat või liiga energilist ei ole kui kristluse taset vaadates, ma mõtlen eestluse seas, Eesti ühiskonnas.
Jah, üldiselt küll, et on selline, kuidas nüüd öelda, mõõdukas tolerantsus, aga eks selle tolerantsusegagi on selline huvitavad lood, et nagu liberalismi ütleb, et sa võid ju mõelda ja arvata ja teha, mida tahad, kui see teisi ei sega kuidagi. Ja igal ühel on õigus oma arusaamale välja arvatud ühele, et üks väärtus või üks arusaamine peab olema kuidagi absoluutne ja see ongi see tolerantsus ise. Nii et see on see tolerantsuse paradoks. Ja seda me näeme nüüd ka näiteks siin on see Hollandis või mõnes teises riigis, kus on palju näiteks araablasi, moslemi päritoluga inimesi, kes ütlevad, et tore on, et olete tolerantsed, aga meie väärtuste nimistus sellist asja ei ole, nii et meie, teie suhtes ei pea olema tolerantsed, aga teie meie suhtes peate. Ja noh, eks Hollandi on ka prognooside järgi esimene riik Euroopas, kus hollandlased siis päris rahvus jääb omal maal vähemusse, võib-olla juba kuskil 50 aasta pärast, sest sisse tulnud nagu kasvavad, seal on perekonna väärtused au sees ja hollandlased on nagu sellises üksilduses.
No see kõlab nagu üks selline naljakas ütlus, mis võib küll kõlada rassistlikult, aga sellel on tõepõhi taga, mida ütles üks teine pastor ka ühes saates, nimelt seda, et kui sa Saksa kiirtee peal vaatad, kuidas saksed tulevad mööda sellise kalli uhke Mercedesega, mees ja naine taga istmel istub üks taksikoer ja vaatab rõõmsalt aknast välja. Ja kui tuleb türklaste perekond sellise Ford Sierraga, kus on siis 7 inimest seise tiivan katusel. Et umbes selline pilt on, aga mul on üks küsimus veel, kuna ma ise olen meelelahutus äris tegev, siis see hiluti suur uudis, totaalne sensatsioon, mis nüüd on õnneks maha rahmunenud, aga oli nimelt see, et võitis Eurovisiooni habemega naine. Kas see on lihtsalt selline, kuidas öelda nüüd, meediamaailma või meelelahutusmaailma pulli tegemine või peaks kuidagi sellele ka tähelepanu pöörama? No ütleme, mõned aastat tagasi võitsid sellised veidrad kujud nagu soomlased, kes olid ennast kollideks riietanud ja Hard Rock Halleluja või mis iganes veidra pealkirjaga laul oli. Kas praegusel hetkel nii-öelda habemega naine selline nähtus või mida inimesed nimetavad, kas see on selline, mille peaks õlgu kehitama, et see läheb mööda või peaks see meid kuidagi midagi tegema panema, mõtlema panema, seisukohta võtma?
No jah, ühelt poolt võib öelda, et inimestele meeldib või on vaimustatud millestki eripärasest ja eks tõttu ka need Soome kollid oma võidu said, et nad eristusid üldisest pildist ja niimoodi ka see meie seekordne habemega naine on lihtsalt nagu üks habemega nali, aga samas on teada ju ka selle mehe või naise või kuidas nüüd öelda kohta, et ta nagu aktiivselt just võitleb et selle eest, et siis homoseksuaalsed, geid, biid, transseksuaalid ja teissugused erisuguse seksuaalse sättumusega inimesed saaksid nagu suuremaid õigusi, siis meenutame ka, et kuidas ta sai selle auhinna kätte ja alguses just kui naiselikult seal rääkis maailma rahust ja aga siis tõstis oma ausamba üles ja ütles üsna selliselt võimsalt mehelikult, et we are unstoppable, et me oleme peatamatud. Ehk siis seal taga kindlasti on ikkagi teatav suund ka legitimeerida lihtsalt erisugust või ütleme äraspidist maailma nägemist ja seksuaalkäitumist.
Aitäh sulle, Argo Buinevits, aitäh vestlusest ja aitäh oma mõtete jagamise eest. Ma usun, et iga üks sai meist natukene mõtteainet ja sai ka jõuda jaksu, kuidas kohandada oma arusaamisi ja millistel alustel seista. Nii et selgi ilmselt on siis see, et kristlastena meil peab olema seisukoht, me ei saa igasuguste voolude asjadega kaasa minna ja kui ka maailm on väga liberaalne meie ümber, siis me nii-öelda kinnitame kanda ja jääme püsima oma väärtuste juurde. Ja seda vist armastuses, nagu ma aru saan.
Just nimelt, armastus on kindlasti väga oluline ja kui me oleme näinud näiteks kas kuskilt veebist või kuskilt ilmselt küll kaugelt maalt selliseid fotosid, kus keegi demonstrant kannab mingit loosungit või plakatit kirjaga, et homod põrgusse või jumal vihkab homosid, siis see kõigepealt see ei ole tõene, see ei vasta piibli õpetusele ja et jumal vihkab kedagi inimest, et kui ka keegi põrgusse satub, et siis see on kurvastuseks ka jumalale, et inimene on nagu valinud sellise tee. Aga teine asi, et see kindlasti ei väljenda kristlikku või kristuslikku meelsust, et kuidagi niimoodi jõuga ja ära panevalt või peale suruvalt oma vaateid demonstreerida, et just nimelt armastuses. Ma arvan, et see on oluline, et olgem kristlased oma vaadetelt, aga ka oma suhtumiselt.
Telefoniintervju andis eetika õppejõud Argo Buinevits. Nüüd natukene muusikat, et mõte taheneks ja siis juba lähme edasi järgmise saate külalisega järgmise intervjuga, kelleks on suhtekorraldaja Jaanek Mägi.
Sa kõnnid mu kõrval, iga päev, iga hetk ma tean, võib kallata vihma, või päikse kiiri olla täis mu päev. See teekond on väsitav ja ma tunda saan, et üksi minna ei jõua. Su armastav puudutus, mu südant julgusta, ma tean, et kui komistan. Sa ootad mind, ma tean, et sa ootad mind. Sa ootad mind, ja mina nii vahel siin, kus hommik see koidab. Mind ootab päev, mis nii raske näib, oh kuidas ma jõuan. Sest vahel lihtsalt vahendust ei näe, kuid siis sina meenuta, et oled minuga ja lahti ei lase. Su armastav puudutus, mu südant julgustab, sest isegi kui komistan, sa ootad. paista veel ja kõik ei peagi. Oh inimlaps, millal sa ükskord näed, et sa kõik ei mõista veel, kuid kõige raskematel hetkedel sind on toetanud taevased käed.
Kuulete saadet Eesti märka, saate juhiks ole mina, Hannes Ermaküla seekord, ja saate teises osas kuulete veel üht telefoni intervjuud ja selleks korraks on telefoni otsas suhtekorraldaja Janek Mägi. Janek, sina oled suhtekorraldaja, kes sa hoiad ka näppu, ütleme sellisel ühiskondlikul pulsil ja hiljuti on sensatsiooni tekitanud üks selline veider nähtus nagu habemega naine. Kas see on sinu jaoks lihtsalt üks selline, kuidas öelda, meelelatus maailma trikk, kuidas pillil püsida või kuidas sina seda nähtust lahti seletaksid?
Noh, siin võibolla, kui Eesti sellist avaliku tähelepanu sellele vaadata, siis ma arvan, esimene viga oli see, et tegemist ei olnud mitte habemega naisega, et leidiga mehega. Et, ja noh, see on hoopis midagi muud. Ja noh, kleidiga mehi on Eurovisioonil esinenud ka varem, et siis kui Eurovisiooni lauluvõistlus oli Tallinnas, siis ma ei mäleta, kas see oli Slovakia või Sloveenia või Sloveenia poisid olid sellised, kes panid ka kleidid selga. Nüüd kui habet ei olnud, aga kolmeke siin nad laval olid ja meelelahutus maailmas on see väga nüüd levinud tipp. Aga noh, habe oli lihtsalt natukene erilisem võibolla sellest kleidist, eks ole, mis andis. Noh, andis sellise nagu pulli kombinatsiooni, ma kasutaksin just nimelt seda pulli tegemise sõna siin ja noh, ta täitis oma eesmärgi nagu need ka need kollid, mis soomlased nagu omale välja tõid, et Lordi nime all, et noh, ütleme, et see on nagu teatavas mõttes paratamatu, et see silmapaistmine on ikkagi päris raske, kui sul on ligi 40 riiki, kes võitlevad selle ühe koha pärast, selle esimese koha pärast, siis lihtsalt oli üks paljudest on noh, ei anna sulle seda soovitud tulemust.
Kas see ongi lihtsalt siukene pull ja nalja tegemine või on siin midagi, mis peaks kuidagi kukalt sügama ja näiteks kristlast muretsema ka panema?
Ma arvan, et tegelikult noh, kristlased muretsevad võibolla selliste ühiskondlike protsesside üle, nii-öelda üle, et loomulikult iga kristlane peaks rääkima, mida ta usub, mis on tema veendumused ja niimoodi need ühiskondlikud arvamused mõistlikumaks muutuvadki, aga teisest küllest selle, et noh, et me keelame ära selle, keelame ära tolle, noh, see tegelikult reeglina ei tööta, sest see, mis inimese sees on, see tuleb sealt välja ja inimese sees on igasuguseid imelik asju ja noh, ma arvan ka kirikus me ei suuda tegelikult kontrollida kõikide inimeste elusid, kuigi vaestub selline mulje jääda, et kirik seda tahaks teha, et öelda, et noh, kuidas ma väljendan seda, et Toomas Paul ütles või kirjutas täpsemalt ühe arvamusloo mõnda aega tagasi, võibolla isegi paar aastat tagasi, aga seal oli umbes selline mõte, et ainus käsk, mida me tegelikult veel moodsas ühiskonnas peame, on see, et ära tapa. Et noh, kuna see on seadusega keelatud. Aga ühe või teise nurga alt, kui me vaatame, siis valetamist me tolereerime, varastamist me tolereerime, noh, abielurikkumist me tolereerime, kõiki neid asju, mida kümme käsku, ehk siis üheksa täpsemalt, neist peavad patuks ja halvaks, me tegelikult teatud viisil mõistame, et võibolla see on selline natuke julm tähelepanek, aga ma arvan, et see on tõele väga lähedal. Ja siin on noh, täiesti piibelik alus olemas, et me võime mõelda ka nii, et kui me oleme oma sõna välja, mida me usume, siis peale seda ei ole enam meie vastutus, mida üks või teine inimene teeb või kuidas ta on. Et see on Jesaja raamatus üsna selgelt öeldud, et kui sa oled jätnud ütlemata midagi, mida sa oleksid pidanud ütlemata, siis on süü sinul. Kui sa oled selle öelnud, siis sinul enam süüd ei ole, et siis on juba selle inimese vastutus, mida ja kuidas ta teeb. Et noh, ma arvan, et võibolla kõikide selliste nähtuste puhul, mis tunduvad kristlikus kontekstis mõnevõrra kummalised, harjumatud, võibolla ka mitte õiged, siis me ei pea neid ülemäära ründama, sest inimene peab tõetunnetusel jõudma ikkagi ise.
Nii et kui me räägime konkreetselt siin habemega naisest, kuigi ma ei taha tänast saate teemat liikselt selle ümber keerutada, ometigi mulle tundub, et see on mingisugune näht või mingisugune verstapost või mingisugune järgmine mõõdupuu ühiskonna võibolla tolerantsuse testimisel, siis me ei saa liiga negatiivselt sellesse suhtuda, aga ometigi peaks seisuga võtma.
Noh, ütleme nii, et ega teist korda see enam niimoodi ei tööta. Et ja noh, ega ma ei tea ja mind tegelikult ülemäära ausalt öelda see ei huvita ka, kuidas see Eurovisiooni lauluvõistluse võitja igapäevaselt elab, millega ta tegeleb, mida ta mõtleb. Et kindlasti ta mõjutab teatud inimeste arvamust, kristlaste arvamust ka ühes või teises suunas, aga maailm on täis asju, mis... noh, mida ei ole võimalik piibli raamatu kontekstis pidada õigeks, puhtaks, tõeseks ja me ei suuda need kõik ära võtta. Et oluline on võibolla lihtsalt see, et kui et, noh, me oma lapsi kasvatame näiteks, et siis millised väärtused meie neile edasi annama, et mida me peame õigeks, valeks, vääraks, tõeseks, et noh, ma oma poistele kindlasti ei ütle, et poisid, et pange täna peidid selga, et see on palju lahed, et mis te jamate, eks ole, et ma ei tee seda ja noh, ega enamus ühiskond on välja kujunenud just tegelikult väärtusõpetuse kaudu, mis asjad on olulised, millele tähelepanu pöörata, ega piibel on ju üks noh, tugevamaid ja ajas kõige kauem püsinud väärtus, noh, või üks kõige kauem püsinud väärtus õpetusi, et mis on õige, mis on vale, et noh, et inimene ise ikkagi selle tunnetuseni väga lihtsalt ei jõua, et noh, ta ei tule isegi selle peale, et näiteks valetada pole ilus, sest ta arvab tihti, et tema võib valetada, aga talle ei tohi valetada, noh, ajaloost väga palju näite, tapmise puhul on täpselt samamoodi, et tapmist on ju väga palju õigustatud, aga et noh, seda tehti selle pärast, seda tehti tolle pärast, isegi vanas testamentis me näeme seda väga paljudes kohtades, et aga siis kui meid hakatakse tapma, siis see meile millegi pärast ei meeldi. Nii et selliste lihtsate tõdemuste nii jõudmine ei olegi nii lihtne, et aru saada, et noh, et mis väärtused on, et keegi peab neid meil õpetama ja noh, selles mõttes ma arvan, et selles samas kontekstis, kus selline nii-öelda sooneutraalsus meile väga tugevalt peale surub ja et see ongi normaalne, et on kaks isa perekonnas ja see ongi just kui normaalne, et on kaks ema perekonnas ja et kõik läksid sellised olema. No see mind ärritab kõige rohkem, et mind isegi ei ärrita see, kui kellegi on selline perekond, sest mina ei saa seda muuta. Kui neil on sellised tund, et minul ei ole õigust ega ka tahet kellegi eraellu sekkuda, et ma proovin kuidagi hakkama saada ise enda omaga, aga loomulikult ma ei taha, et keegi mulle soovus peale seda, et Janek, et tegelikult sinu pere mudel ei ole meie ühiskonnas soositud, et kolm last on ebanormaalne, see, et sul on naine, on ebanormaalne, parem oleks, kui sul oleks mees, eks ole, noh, siis ma mõtlen, et vaat siin tekib küll mingisugune sisemine protest, et ma ei taha tajuda sellist teistpidi ühiskondliku survet ahistamist, nagu tunnevad need inimesed, kelle orientatsioon on natuke teistsugune kui keskmiselt inimestel on. Ja kui jätta korraks selline kristlik aatenurk sellest teemast kõrvale, siis ma arvan, et ühiskonnas on vaja leida mingisugused lahendused, kuidas ühte või teist teemat paika panna, et ja ajas nüüd kindlasti need mingil määral need muutuvad, et ega selles mõttes kristlased ei tohi siin ka üle erutada, et kui meil on homoseksuaalseid inimesi, siis nad peavad saama meie ühiskonnas elada ja siin nagu ka vastupidi, et kui meie ühiskonnas on heteroseksuaalseid inimesi, siis ei tohi nende eksistentsi siin ka keelata, et see on see põhiseaduse mõte, et usuvabadus, et mul on õigus uskuda ja mul on õigus mitte uskuda. See on minu valik, et kumba ma teen. Ja näiteks kui kristlased hakkaksid väga häälekalt sõdima selle vastu, et ei tohi mitte uskuda, et kõik peavad uskuma, siis ühel päeval tuleb keegi, kes ütleb, et aga vaata, mina usun, et õigem on mitte uskuda ja väänab selle seadus, et siis see võib muutuda meile kahjulikuks. Nii et kõik väärtused, mis erinevad minu väärtustest, neid ei ole vaja võtta ähvardusena ja neid ei ole vaja ka alati ära keelata, et selles mõttes, et tegelikult tuleb lihtsalt kainelt, inimlikult ja hübriidiliselt mõelda, et kuidas seda meie ühist koos eksistentsi siin reguleerida, sest vaieldamatult on küsimus selles, et kõik ühiskonna liiksed, meie liikmed ei ole kristlased ja seetõttu ei ole ka meie ühiskond kristlik. Ja võibolla see on meile teatud mõttes isegi eeliseks, sellepärast, et kui me vaatame moslemimaid, kus sind lihtsalt sellepärast, et sa ei usu, võidaks ära tappa, siis see tundub ju meile absurdne.
Kui nüüd me näiteks siis peame aksepteerima sellist nii-öelda, ma ei saa öelda, kas liberaalset ühiskonda, kui võrd arvestama, et see nagu nii on meie ümber ja me peame aksepteerima siis nii-öelda usuvabadust, siis mis määrel ja kui võrd meie ja mis õigusega me näiteks mainisid lapsi ja me oma lapsi suuname? Ja kas meie siis see eetikakoodeks üks vanimaid, nagu sa ütlesid, selle edasi andmine nende jaoks võib olla ajupesu, kas on õigustatud või peaksime me hindama ja väärtustama ka seda, kui siis koolista tuleb teissuguse õpetusega tagasi?
Ka mina ei keela soovolinikel oma lastele rääkida, mida nemad usub. Sest ma arvan, et kui nad on terve mõistusega inimesed, siis tegelikult langetavad otsuseid nemad. Nagu minu vanemad õpetasid mulle oma väärtusi ja suure osa nendest väärtustest ma olen oma ellu kaasa võtnud, aga võibolla mitte kõike. Et võibolla ema arvab näiteks või isa arvas, et mõni väärtus oleks võinud olla rohkem tema päran. Ma tegelikult isegi ei tea, et kas on väga palju sellised väärtuskonflikte võibolla ülemäära mitte, aga mõnda ma siiski tean. Ja ma ei laskuks sellesse, et mis need konkreetselt olid või mis need konkreetselt on, aga see võib muutuda. Aga teisest küljest on täiesti loogiline, et iga vanem annab oma lastele edasi parima sellest, mida ta ise usub, millised on tema väärtused. Ja miks me arvame näiteks, et soovolinike või sooneutraalsuse propageerijate arvamused on õigemad kui meie omad või vastupidi. Aga me ei saa kuulutada kunagi selliseid arvamusi, millesse mis ei usu. Ma ei saa näiteks oma lastele öelda kunagi, et vaadake poisid, et minu jaoks on see täitsa okei, et kannata näiteks koolis kleiti ja panete endale tuti pähe. Ma arvan, et see ei ole see, mida ma usun ja õigeks pean. Aga kui nad seda kõigele vaatamatu teevad, siis ma ei saa ka neil öelda, et ei tee, nüüd ei ole enam minu lapsed või midagi muud sellist. Igal juhul on lastel õigus, igal inimesel õigus ise otsustada, kuidas ta elab, mida ta elab. See on täpselt see sama küsimus, et õigus uskuda või mitte uskuda. Ega me ei saa oma lastest kasvatada kristlasi. Selles mõttes, et kasvatuse roll inimese isiksuses on niivõrd pisike. No näiteks inimesed tihti ei oska mõelda, et mitmest inimesest nad nii-öelda koosnevad, et kui suur on see esivanemate hulk, mis meil tegelikult on. Aga noh, näiteks ütleme 10. põlves, mis ei ole väga kauge minevik, ütleme kuskil 250 aastat, noh, see võib erinevatel inimestel olla natukene erinev, sest see on, aga noh, üldiselt loetakse umbes 25 aastat on põlv. Et see on 1064 esivanemat. Ja kui me läheme sealt veel natukene edasi, et mõtleme 21. põlv, mis on siis ütleme umbes 525 aastat tagasi, siis seal on meil juba üle 2 miljoni esivanem. Noh, kõik vanaemad, vanavanaemad ja kõik kokku. Ja seetõttu see geneetiline kombinatsioon, mis meis tekib, see ei ole noh, selline, et isa ja ema, et nemad ongi nüüd nii-öelda selle lapse jäägitud autorid, noh, sugugi mitte. Et tegelikult seal on väga paljude erinevate suguvõsade, suguseltside kombinatsioonid, mis iga kord on unikaalsed selles mõttes, et noh, näiteks kui ma mõtlen ka, minu isa on pärit Valgamaalt, minu ema on pärit Läänemaalt ja Kesk-Eestist ja siis kui ma mõtlen selle peale, et kui ma nüüd olen uurinud oma suguvõsa ajalugu, siis noh, põnev hetk selles on see, et noh, kuidas nad said kokku, kuidas need konkreetsed inimesed, kes noh, need niivõrd erinevad suguseltsid, et see on lihtsalt uskumatu, eks ole, ja noh, ütleme, veel laiemaks minna, et noh, igas suguselt siis kindlasti on kuskil mõni venelane, eks ole, minul on konkreetselt üks vaarisa on taanlane, et noh, nendest geenidest ma tegelikult isegi ei teagi midagi, et noh, et nüüd ma olen uurinud ja vaadanud, et aga mida ma tahan sellega öelda, inimene on niivõrd unikaalne, ja see, et miks ta selline on, eks ole, ei ole üldsegi mitte ainult, et noh, näiteks isa Annes või isa Jaan, et mis, nemad tegid enda sarnase lapse, noh, sellepärast, et ainult pool sellest on, noh, ütleme, 26 kromosoom, mis 13 on siis, ütleme, ühelt vanemalt, aga see pärand sealt, eks see läheb nagu noh, oluliselt laiemaks, kaugemaks ja seetõttu noh, tihti lapsed ikkagi erinevad vanematest väga palju. Aga kindlasti on nii, et need on vanematest sõltumatud, unikaalsed indiviidid ja loomulikult neis on osa meist, aga nendes on ka midagi, mingi kombinatsioon, mingi kokteil, mis ei ole meiega võib-olla üldse, või noh, mis ei olegi meiega üldse seotud, et mis tulevad hoopis teised poolt, teise vanema poolt ja siis nad võivad olla erinevad, erilised meist ja me ei saa noh, neid ütleme normeerida, et noh, öelda, et jah, et te tohite elada ainult nii, te tohite teha ainult seda, teist, kolmandat. Aga kui meil tekib lapsega hea side, me oleme sõbrad, alati see pole ka võimalik. Ma arvan, et see ei ole niimoodi, et vanem saab alati otsustada, et kuidas ta laps käitub. Noh, kindlasti mitte. Aga kui see meile õnnestub, kui siis tegelikult noh, ikka väga paljud väärtused kanduvad kedas. Ma arvan, et enamus lapsi, enamus lapsevanemad, nad ühe vähemuse sellisest arvamusest, kes tunneb ennast ahistatuna ja kohati muidugi põhjusega tunneb ahistatuna, et ei hakka sellest oma väärtuse ümberinda. Aga ma muidugi arvan ka seda, et me ei saa iga asja peale erutuda. Igast asja noh, ära keelata, sest noh, olla ülinõudlik, ülirange, sest noh, islami ühiskond on ju seda kõike proovinud, aga me näeme, et on alati oht, et teatavad reeglid, mida kehtestatakse, ei anna ühiskonnale mitte midagi juurde, vaid võtavad sellest midagi ära, sest see ei puuduta ainult mitte seda konkreetset teemat, vaid see muutub oluliselt laiemaks ja sügavamaks probleemiks, sest noh, vaevalt keegi, ükski kristlane tahaks analoogset ühiskonda, analoogseid ranged piiranguid kehtestada Eestis, kui need on need islami maades, kus ei ole näiteks naistel üldse väga, väga mugav elada ja küsimus on selles, et kas need üldiselt tunnustatud inimõigused seal on kaitstud või mitte. Et no, pigem me ikkagi leiame, et nad ei ole kaitstud. Et aga noh, lastele, jah, ma arvan, et ma räägin neile, mida ma ise usun. Ja kas nemad seda usuvad, mida mina usun, see on nende otsustada.
Suhtekorraldaja Janek Mägi oli see, kes parasjagu meile telefoni intervju siia Eesti Märka saatesse andis. Meie esimeses saate pooles oli telefoni otsas eetikaõppejõud Argo Puinevich. Loodetavasti saime siis piisavalt palju mõtlemisainet, et suve jooksul üle vaadata mõtlitseda oma seisukohad ning olla edasi maailma sool, olla edasi maailma valgus, olla kindlad selles, mida me usume, mida pühakiri meile ütleb ja seda kõike teha ka armastuses, mitte vihkamises, vaid hoolimises, headuses, armastuses ja samas ka Jumala seaduses. Kui Jumal annab ja kõik meil kenast edasi läheb, siis võibolla järgmisel hooajal kohtume teiega taas. Praeguseks hetkeks on minu poolt Eesti Märka selle hooaja viimane saade. Jumal õnnistagu teile, soovin teile kõikidele toredat, meeldivat ja mõnusat suve, mille jooksul võiks rohkem tundma õppida oma peret, oma naist, oma lapsi, kui sul on mees, siis ka teda ja kindlasti ka Jumalat. When the dark days come, the sun isn't bright, yes, I will be shining, 'cause I have a light, oh, I have a light, and it all shines in the night when the dark days come and the sun is at bright, I will be shining 'cause I have a
shines in the night when the dark